Реформатори на Громадському радіо.
Вітаю в ефірі Громадського радіо. Програма «Реформатори. Допоможи президенту з реформами». При мікрофоні Анастасія Багаліка та Григорій Пирлік і наша звукорежисерка Юлія Соганчі.
І наш сьогоднішній п'ятий випуск присвячений судовій реформі, найбільш критикована за часів попереднього президента, одна з найобіцяніших президентом новим. Сьогодні ми говоримо про неї.
Як добрання коментував судову реформу Володимир Зеленський.
Ведь дуже хочеться, щоб в Україні в кінці концов було так. Кандидатів багато, політиків багато, навіть президентів багато, але закон один для всіх.
З чого команда президента почала зміни судової влади?
Так само ми говоримо про визначення і скорочення представників судової влади загалом і Верховного суду, зокрема.
Та що говорять про судову реформу незалежні експерти?
Вища рада правосуддя теж має бути перезавантажена.
Реформатори на Громадському радіо.
У нас у студії Степан Бирко, це адвокаційний менеджер фундації «Де Юре». Якраз із паном Степаном ми будемо говорити про судову реформу.
Але спочатку пригадаємо, що говорив про українські суди Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії.
Репортаж.
Ведь дуже хочеться, щоб в Україні в кінці концов було так. Кандидатів багато, політиків багато, навіть президентів багато, але закон один для всіх.
Березень 2019 року. Володимир Зеленський ще навіть не переміг у першому турі. Команда кандидата записує агітаційний ролик з експертами, що робити з українськими судами. Серед доповідачів – Анастасія Красносільська, на той момент членкиня правління громадської організації «Центр протидії корупції», а нині – народна депутатка від партії «Слуга народу».
Ми так чи інакше маємо почати спочатку процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів і нарешті забрати із судової системи суддів Майдану. 86% лишається на посадах. Нарешті забрати із судової системи суддів, які не можуть пояснити, яким чином в них будинки під Києвом.
Добирає нових кандидатів на посади та проводить їхнє оцінювання в Україні Вища кваліфікаційна комісія суддів. Зараз її формують 5 інших інстанцій – з'їзд суддів, з'їзд юридичних вишів, з'їзд адвокатів, голова Державної судової адміністрації та уповноважена з прав людини. Право омбудсмена призначити людей у ВККС стало приводом для кримінального розслідування. НАБУ і Генпрокуратура підозрюють, що на Людмилу Денісову намагався вплинути голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, щоб не залишитися без роботи.
Денісова нас услышала, об'явила конкурс на вакантну посаду місцевську.
29 серпня, в день початку роботи нової Верховної Ради, президент Володимир Зеленський подав законопроект щодо діяльності органів суддівського врядування. 12 вересня його прийняли у першому читанні. Якщо документ стане законом, кваліфікаційну комісію перезапустять, а нових членів обиратиме Вища рада правосуддя. Вона має створити конкурсну комісію зі своїх представників та міжнародних експертів. Представниця Громадської ради доброчесності Галина Чижик цю ідею підтримує.
Як судді, як адвокати, так і науковці зганьбилися своїми призначеннями до як до Вищої кваліфкомісії, так і до Вищої ради правосуддя. Тому що я нагадаю, що прізвища 4 нових членів Вищої ради правосуддя, обраних з'їздом суддів в грудні минулого року, були відомі за день до того, як за них проголосували.
Вища рада правосуддя отримає більше повноважень, щоб карати суддів. При ній буде працювати етична комісія. Екс-депутат Леонід Ємець сказав в ефірі 24-го каналу, Вищу раду правосуддя теж треба реформувати.
Відсутній один елемент пазла цієї всієї картини – Вища рада правосуддя. Вища рада правосуддя теж має бути перезавантажена, бо вона є невід'ємним елементом забезпечення справедливого судочинства. Нагадаю, ВККС добирає суддів, Вища рада правосуддів карає суддів.
Вже згаданого голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Вища рада правосуддя в серпні не відсторонила від роботи. Ще одна ідея президента – скоротити вдвоє кількість суддів Верховного суду. Від максимальних 200 команда президента хоче залишити 100. Ідею телеканалу «Право ТІВІ» пояснив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Ми почали з етапу скорочення кількості народних депутатів. Пропозиція підтримана до 300. Зрозуміло, ми підтримуємо і всіляко говоримо разом з новообраним генеральним прокурором про скорочення органів прокуратури. І так само ми говоримо про визначення і скорочення представників судової влади загалом і Верховного суду, зокрема.
Голова Верховного суду Валентина Данішевська проти скорочення.
Крім того, що ми більше 200 тисяч справ отримали, до нас ще 200 тисяч звернень надійшло, де люди просять пришвидшити розгляд справи. Вони вже не можуть чекати. Це люди елітні в тому числі, які бояться, вибачте, померти, не дочекавшись судового рішення.
Нардеп і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський відповідає, незабаром будуть зміни до процесуального кодексу. І тоді 95% справ будуть остаточно вирішувати апеляційні суди, а не Верховний суд.
Репортаж.
Повертаємося у студію. Нагадаю, що програма «Реформатори» сьогодні присвячена судовій реформі. Наш гість Степан Берко, адвокаційний менеджер фундації «Де Юре». Пане Степане, давайте аналізувати те, що наговорили у своїх обіцянках представники команди президента. Дуже великий спектр питань ми зачепили у цьому матеріалі. Можливо, ви по порядку викладете свої думки.
Добрий день всім. Ну, оскільки мова йде в першу чергу про законопроект президентський 1008.
Законопроект президентський 1008, він передбачає фактично три блоки питань. Перший – це діяльність органів суддівського врядування, а саме Вищої кваліфікаційної комісії і Вищої ради правосуддя. Законопроект пропонує оновити Вищу кваліфікаційну комісію. Як слушно було в репортажі зазначено, абсолютно не торкається Вищої ради правосуддя. Нагадаю, що обидва ці органи відповідальні за добір суддів. Вища рада правосуддя відповідальна за дисциплінарну процедуру, за звільнення суддів, які є недоброчесні. І ту ситуацію, яку ми маємо з судовою владою зараз, це є повна відповідальність цих двох органів. Друга частина цього законопроекту – це залучення міжнародних експертів до процедури добору членів Вищої кваліфікаційної комісії і до етичної комісії при Вищій раді правосуддя, яка має допомагати очищувати Верховний суд і Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію. І третій блок – це доля Верховного суду. Як вже було зазначено, є плани його скоротити вдвічі. Насправді, з цим блоком є найбільші застереження, тому що законопроект не прописує процедури, за якою буде зменшуватися ця кількість суддів, хто буде визначати, хто потрапить, за якими критеріями процедурою буде визначати ВККС, хто потрапить у Верховний суд, невідомо. І є ризики того, що ця процедура буде використана для того, щоб новий суд Верховний потрапили тільки лояльні судді або ті, які... проголосить свою лояльність до нової влади.
Тут момент пов'язаний з Вищою радою правосуддя і з Вищою кваліфікаційною комісією суддів, саме про участь міжнародних експертів. Те, за що борються зараз, зокрема, представники фракції «Голос» або інші, або незалежні експерти, те, щоб саме міжнародні експерти мали вирішальний вплив при ухваленні рішень, при доборі певного судді або недоборі його. Як це можна забезпечити?
Слід зазначити, що конкурсна комісія до вищої... міжнародні експерти входять в дві комісії. Конкурсна комісія, яка добирає членів Вищої кваліфікаційної комісії, і етична комісія при Вищій раді правосуддя, яка перевіряє на доброчесність три органи. Це станом на... ту редакцію закону, яка вже після комітету буде, комітет минулого тижня її розгляну. Це три органи: Вища рада правосуддя сама, Вища кваліфікаційна комісія і Верховний суд. Більший вплив міжнародних експертів нам вдалося з нашими партнерами і міжнародними, і з числа громадських організацій вибороти тільки для міжнародних експертів у етичній комісії. Тобто, Якщо будуть члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії або судді Верховного суду, щодо яких є сумніви в їхній доброчесності, і це питання розглядатиметься в етичній комісії, то міжнародні експерти матимуть більший вплив. Чому? Тому що навіть якщо їхні голоси розділяться порівну з представниками Вищої ради правосуддя в цій комісії, перевагу матимуть саме міжнародні експерти. Тобто вони будуть мати вирішальний голос. Більше того, оскільки остаточне рішення по дисциплінарній відповідальності суддів приймає сама Вища рада правосуддя, в законопроєкті запропоновано ту модель, яка була використана під час добору суддів Вищого антикорупційного суду, коли судді, щодо яких є сумніви в доброчесності, це рішення цієї етичної комісії може бути переглянуто тільки на спільному засіданні Вищої ради правосуддя, тобто досить складно його переглянути, рішення, яке прийнято міжнародними експертами.
А взагалі це перезавантаження, це тривалий процес?
Перезавантаження Верховного суду? Чи...
Так, так.
Ну, ми пам'ятаємо, як відбувався конкурс до Верховного суду.
Ну, тобто, це, я тому і питаю.
Це досить довго. Найбільша проблема цього законопроекту в тому, що він абсолютно не каже, як буде відбуватися цей добір 100 суддів. Просто сказано, що це рішення прийматиме Вища кваліфікаційна комісія, визначить процедуру, затвердить, і це найстрашніше, стара неоновлена Вища рада правосуддя. Тобто вказано, що це буде критерій професійної етики і доброчесності, але чи буде до цього процесу залучена Громадська рада доброчесності? Чи будуть якісь фільтри, які гарантуватимуть, що недоброчесні судді Верховного суду, яких зараз є 44, не потраплять в новий Верховний суд? Тобто в нас може стати ситуація, коли зараз серед 244 недоброчесних, а буде 44 недоброчесних серед 100. І це те, що непокоїть і громадськість. Наскільки я знаю, це є предметом занепокоєння Ради Європи, яка висловила вже свої зауваження з приводу цього законопроекту саме в цій частині. На нашу думку, робити такий кардинальний крок, скорочувати Верховний суд вдвічі, причому ще 2 роки не пройшло з моменту, коли він почав працювати, ну це щонайменше не обґрунтовано. В самому законопроекті жодного пояснення, чому саме така цифра, немає. Ми пропонували, що саме ті судді, які були визнані Громадською радою доброчесності недоброчесними, вони мають пройти повторне кваліфікаційне оцінювання. І в результаті нього, можливо, ці судді би не потрапили до Верховного суду, відповідно, можна було би добрати нових доброчесних суддів. На жаль, депутати в комітеті не дослухалися до цієї пропозиції.
А чому взагалі виникла ідея скоротити кількість суддів? Ми в матеріалі почули таку, можна сказати, офіційну версію, що ми скорочуємо і кількість депутатів, і підтримуємо ідею скоротити кількість прокурорів, і тому ми скоротимо і кількість суддівського корпусу, зокрема Верховного суду. Але, можливо, є якісь підводні камені, можливо, щось ви знаєте більше, або інші пояснення цьому?
Ну, офіційних пояснень інших немає, але чисто юридично зменшення кількості посад в суді – це є підстава для звільнення тих суддів, які туди, ну, не вписуються в цю кількість. Тобто це єдина підстава юридична, яка дозволяє виводити певних суддів з Верховного суду. В інший спосіб це неможливо.
Це говорить в нашій студії адвокаційний менеджер фундації «Де Юра» Степан Барко. Ми приймаємо дзвінки у студію 0800 750 490 і номер вайберу 067 67 404 76, де можна свої запитання писати. Почали говорити у 5-му випуску програми «Реформатори» про судову реформу. От, пане Степане, якщо проаналізувати те, що було зроблена там за каденції попереднього президента і називалося судовою реформою. Що конкретно потрібно новому президенту переробити, а що не чіпати? Чи є от якийсь список пунктів?
Громадські організації, коаліція громадських організацій, які займаються судовою реформою, під час виборів розробили порядок денний справедливості, які підтримали переважна більшість кандидатів в президенти і політичних партій, які йшли в парламент, в тому числі Володимир Зеленський і партія «Слуга народу». І основним пунктом, який там був зазначений, це повне оновлення органів суддівського врядування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії. І зміна порядку формування цих органів із залученням міжнародних експертів і громадських експертів. Ми бачимо, що президент Зеленський на перший крок пішов, тобто в цьому законопроєкті він дійсно пішов на оновлення Вищої кваліфікаційної комісії і запропонував конкурсний добір її членів із залученням міжнародних експертів. На жаль, жодної позиції офіційної ані президента, ані його політичної сили стосовно оновлення Вищої ради правосуддя немає. А це означає, що ті люди, які відповідальні за провал судової реформи останніх 5 років, вони досі будуть проводити нову судову реформу вже за нового президента. Більше того, законопроект посилює роль Вищої ради правосуддя в процесі добору суддів. Тобто пропонується, щоб Вища рада правосуддя сама затверджувала процедуру добору суддів, кваліфікаційного оцінювання, анкети, які вони мають заповнювати, тобто всі ці вимоги до тестів і так далі. Вдалося до другого читання хоча б відбити положення про те, що нова Вища кваліфікаційна комісія суддів буде сама затверджувати свій регламент. Тому що пропонувалося, що Вища кваліфікаційна комісія просто перетворювалася на якийсь допоміжний орган при Вищій раді правосуддя, абсолютно безправний. І тоді питання, для чого добирати так складно цей орган з залученням міжнародних експертів.
Але з іншого боку були ідеї, щоб цей регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів затверджувався навіть не самою комісією, а окремим законом, прописаним законом, як регламент Верховної Ради, наприклад.
Ну, це питання, насправді, як на мене, це недоречно. Вища кваліфікаційна комісія є органом, який створений законом. В законі про судоустрій і статус суддів прописані основні вимоги до її діяльності. Там склад, строк повноважень, порядок формування, порядок прийняття рішень. Не можна в законі прописати всі деталі, і це недоречно. І, насправді, регламент Верховної Ради приймається Верховною Радою, самим органом, тому це логічно. Просто Верховна Рада приймається в порядку закону. Раніше вона приймала це в формі постанови. Зазвичай органи самі формують порядок роботи їхньої, прийняття ними рішень на основі якихось там меж, які визначені законом. Тому тут це насправді питання недоречне. Але найбільше нас хвилювало в цьому стосовно регламенту Вищої кваліфікаційної комісії те, що ми створимо орган красивий за процедурою з міжнародними експертами, а потім його буде контролювати чинна Вища рада правосуддя. Тобто це буде така, не знаю, потьомкінське село для міжнародних експертів і громадськості.
А давайте ми все ж таки, коли ми говоримо про Вищу раду правосуддя, ми у матеріалі згадали один випадок, пов'язаний з окружним адмінсудом. Можливо, ви згадаєте що ще, щоб пояснити, чому цей орган саме варто оновити, чому він не може працювати у тому складі, в якому він є зараз?
В матеріалі розповідалось про те, хто формує Вищу раду правосуддя, і там найбільшу частину формують з'їзд суддів.
Про Вищу раду правосуддя там йшлося, що вона якраз не змогла винести дисциплінарне покарання
до пана Вовка.
До пана Вовка.
Голови Вищого окружного адміністративного суду міста Києва.
Так, так, окружного адміністративного суду міста Києва.
Справа в тім, що в Вищій раді правосуддя переважну більшість посад займають судді, і вони є плоть від плоті, кров від крові наших суддів. Тобто, насправді, судді, які не дуже доброчесні, обирають туди своїх представників, щоб фактично їх тримати як наглядачами за тим станом судової влади, яка є. Наприклад, з'їзд суддів, який в грудні 2018 року обирав 4 членів Вищої ради правосуддя, ніби відкритий, ніби мала бути процедура обговорення, напередодні вже було відомо імена 4 кандидатів, які переможуть. І насправді вони перемогли. До цих всіх кандидатів є питання по їхній доброчесності, вони не можуть пояснити походження, джерело походження свого майна. Більше того, наприклад, з'їзд адвокатів обрав, тому що це не тільки адвокати обирають, не тільки судді обирають членів Вищої ради правосуддя, з'їзд адвокатів обрав членів Вищої ради правосуддя, які були суб'єктами кримінальних проваджень, тобто щодо них розслідування велися по зловживанню становищем своїм посадом в Вищій раді правосуддя, тоді вона називалася Вища рада юстиції. Більше того, Конституція чітко говорить, що у Вищій раді правосуддя можна бути членом лише один раз. Попри все, з'їзд адвокатів обрав цих осіб знову у Вищу раду правосуддя. Це говорить про те, що ці органи, це з'їзд адвокатів, з'їзд суддів, з'їзд прокурорів, вони не спроможні сформувати таку Вищу раду правосуддя, до якої буде довіра в суспільстві. Тому що, як показує досвід, туди обираються саме ті найодіозніші, найкорумпованіші представники цієї спільноти для того, щоб тримати оцю поруку кругову в судовій владі. Тому потрібно міняти цей механізм, і насправді це не тільки проблема України, така сама ситуація є в пострадянських країнах. Наприклад, наша фундація Доюре проводила спільне дослідження з представниками громадянського суспільства Молдови і Грузії. Ми виявили, що в них дуже подібна ситуація. Судді обирають органи суддівського врядування найкорумпованіших представників.
А чим від початку обґрунтовувалася ідея, що обирати членів тої самої Вищої ради правосуддя мають з'їзди, тобто з'їзд адвокатів, з'їзд суддів, тощо, чому саме такий принцип закладався?
Ну, європейський стандарт говорить про те, що органи суддівського самоврядування мають складатися із суддів, обраних суддями. Тому вони і називаються органи суддівського самоврядування. Але оскільки суддя – це є правнича професія, і до правничої професії також входять адвокати і прокурори, і фактично прокурори – це частина судової влади. Раніше це вважалося, що прокурори – це ніби якісь силовики, і государів глаз – це з радянської такої традиції. В 15-му році внесли зміни до Конституції, прокуратура – це тепер частина судової влади. І фактично кожна з ланок цієї судової влади має делегувати свого представника в Вищу раду правосуддя, тому що Вища рада правосуддя має дивитися за тим, чи система судова є правосудною.
А якщо говорити не тільки про корупцію, а взагалі про організацію судової влади в Україні. От на нижніх щаблях ми, коли готувалися до цього ефіру, зауважили, що дуже багато проблем там із завантаженістю судів, з тим, що засідання не проводяться, переносяться з багатьох причин, скайп-зв'язок, відеозв'язок проблему цю не вирішує. В цілому, якщо говорити про якісь такі організаційні моменти, які варто виправити законодавчо, чи могли б ви їх перелічити?
Я би сказав, що на рівні закону проблеми не існує з якоїсь системної.
Тобто це не закон, це виконавці?
Ні. Так, це не закон. Це правда, що на рівні судів першої інстанції є великий рівень недоукомплектованості. Тобто в нас є купу судів, де, наприклад, я не знаю, є посад суддів 5, а працює лише один суддя, тому що тільки він може здійснювати повноваження. Це пов'язано з кількома факторами. По-перше, коли проводилася судова реформа, вводилося кваліфікаційне оцінювання суддів і вводилися нові вимоги до доброчесності і забиралася ця система, коли судді призначаються спочатку на 5 років випробувальний цей термін, а потім вже безстроково. Справа в тім, що в процедурі призначення суддів на посаду беруть участь три органи: Вища кваліфікаційна комісія, Вища рада правосуддя і потім формально на посаду призначає президент. За попереднього президента була ситуація, коли судді чекали на призначення по півроку, по року, тобто хоча з адміністрації президента говорили, що повноваження президента підписувати указ про призначення – це формальність, це якби церемоніал, але ми бачимо, що використовувалося це повноваження або для, не знаю, тиску на суддів, або для якогось пошуку впливу на суддів. В результаті на місцях правосуддя не здійснювалось, тому що судді не мали повноважень. Досі залишаються такі судді, які були призначені на 5-річний строк. Вони або пройшли кваліфікаційне оцінювання і чекають призначення цього формального указом, або не пройшли його в силу того, що фактично кваліфікаційне оцінювання мають пройти всі судді в Україні, і кваліфікаційна комісія, вона просто не справляється з цим потоком роботи, тому що, як на мене, вона просто не здатна організувати цей процес в такий спосіб, щоб планомірно провести це кваліфікаційне оцінювання.
У нас про цей випадок ще буде змога поговорити, але зараз про інше хочу запитати. Те, що озвучив Федір Веніславський, ідея про те, щоб розвантажити Верховний суд, зробивши так, що певна категорія справ буде закінчуватися на рівні апеляції. Як ви до цього ставитеся? Можливо, знову ж таки, ви знаєте більше, про яку категорію справ йдеться. Це будуть саме цивільні справи, чи це, можливо, і кримінальних проваджень також торкнеться?
На жаль, мені невідомо, про які категорії справ говорив пан Веніславський. Я лише можу зазначити, що світова практика говорить про те, що судові справи мають вирішуватися на рівні двох інстанцій. У переважній більшості випадків. Тобто касація – це вже виключна якась така ситуація, коли дійсно є спір про застосування якоїсь норми, яку суди по-різному застосовують, або якісь були там дуже специфічні справи. Але слід зазначити, що в Україні, наприклад, зараз в Верховному суді перебуває 60 тисяч нерозглянутих справ. Їх було на початок діяльності нового Верховного суду 200 тисяч, зараз залишилось 60. Є люди, які і законом неможливо повернути ці справи кудись, не знаю, на рівень апеляції, тому що апеляція своє рішення вже прийняла. Є люди, які роками чекають на рішення Верховного суду. І якщо скоротити вдвічі кількість суддів в Верховному суді, це означає, що щонайменше вдвічі збільшиться строк розгляду цих справ. Звісно, що рано чи пізно ці справи закінчаться. Що стосується, в принципі, переліку справ, які мають потрапляти до Верховного суду, дійсно, може він трохи заширокий. Можливо, достатньо передбачити, що в деяких категоріях справ є тільки перша інстанція і друга інстанція. Але попри те, що лунають ось ці заяви зі сторони представників президентської партії, ніякої ясності поки немає, жодного законопроекту ніхто не обговорював, в тому числі і Рада з правової реформи при президенті теж цієї роботи ще публічно не веде.
А що стосується Вищого антикорупційного суду, чи були там у нової команди ідеї щодо або реформування його, чи ось поки його запустили, президент вже новий прийняв участь у цьому запуску, початку роботи, і все, на цьому закінчилося.
Наскільки я знаю, парламент прийняв закон, яким обмежив, звузив справи, які потрапляють до Вищого антикорупційного суду, тому що був ризик, що його завалять справами, які роками не розслідувалися або недбало розслідувалися ще до створення суду, і фактично заблокують можливість розгляду там найбільш корупційних справ вже зараз. Зараз поки виглядає, що Вищий антикорупційний суд не чіпають.
Я нагадаю, що це ефір програми «Реформатори». І сьогодні наш п'ятий випуск. Ми говоримо про судову реформу. В нашій студії Степан Берко, адвокаційний менеджер фундації «Де Юре». Нам можна телефонувати і писати. Номер телефону прямого ефіру 0800 750 490, номер вайберу 067 67 404 76. Пане Степане, скажіть, а чи правда це, що люди, знаючи, як працюють суди, намагаються туди якомога рідше звертатись? Ви з таким стикалися?
Суд – це насправді вже остання ланка захисту своїх прав.
Це так, але от знаючи, що твою справу будуть місяцями призначати до розгляду, люди справді менше звертаються?
Я думаю, що це дуже індивідуальна справа. Це завжди впирається в два фактори – кошти і час. Тобто, якщо людині час, який вона потратить і на послуги юридичні, і на судові гроші, які вона потратить на судовий збір, виплачується для того, щоб виграти справу, то іншого способу немає. Тобто це все дуже індивідуально. Але оскільки немає довіри до українських судів, то дуже часто люди розуміють, що їм просто потрібно пройти ось цю три інстанції або дві інстанції, наприклад, надіятися на Європейський суд з прав людини, якщо мова йде про порушення прав людини, тому що там можна отримати справедливе рішення, але знову ж таки це потрібно чекати роками.
Все ж таки, у випадку там скарг на судову владу, на що більше жаліються? На корупцію чи на таку от організацію роботи?
Корупція – це перша, це перша причина недовіри до суддів, тому що бюрократія судова – це не тільки українська проблема. Ну, тобто суди – це, в принципі, такі досить бюрократичні органи. Зараз, звісно, намагаються і в всьому світі, в Україні також запровадити різні сучасні технології. Наприклад, в Україні можна подавати позовні заяви і звернення до суду в електронному вигляді. Це спрощує оцю всю бюрократичну процедуру. Але наскільки б ти не спростив спосіб подачі, цей спосіб спілкування громадянина з судом, якщо в кінцевому результаті рішення буде несправедливим, то це, ну, така пірова перемога.
Я думаю, що ми можемо нагадати ще раз номер телефону прямого ефіру 0800-750-490. Можна ставити запитання щодо судової реформи. Її ми обговорюємо у студії програми «Реформатори» саме зараз. Також можна надсилати свої запитання у Viber. Здається, от якраз нам прийшло запитання, я його озвучу. Поясніть, будь ласка, чому Зеленський провокує Майдан? Так, це запитання, очевидно, не стосується судової реформи. Тим не менш, я вже його почала читати, дочитаю. Чому не чує Майдан? Що це значить? Складається, що нова влада дрейфує в фарватері Росії. Ну, насправді, це не про судову реформу запитання.
Але тут можна поєднати, що на Майдані 2013-2014 років саме судова реформа теж була однією з вимог Майдану. І тому можна поговорити про те, чи реалізована була ця вимога, зрештою.
Люди ніде, як в суді, відчувають несправедливість, тому що суд – це той орган, який має поставити крапку у будь-якій справі. Особливо, коли мова йде, наприклад, коли людина сперечається з державою, коли держава, перевищуючи свої повноваження, свавільно діє стосовно людини. І остання надія – це завжди суд. І якщо людина в суді не може добитися справедливого рішення, у неї немає іншого способу, як іти на вулицю і висловлювати свою претензію на мирному мітингу.
А от чи правда, що коли йдеться там про судову реформу, то ну, насправді на неї, можливо, суспільство її більше вимагає, але на якісь її механізми вирішення ситуації, на закони, які приймала Рада, ну і на весь цей процес найменше звертали увагу, коли цю реформу проводив Петро Порошенко, попри те, що експертна спільнота про це говорила дуже багато.
Треба розуміти, що судова реформа і взагалі суди – це дуже, ну, складні процеси.
Мало зрозуміла для суспільства тема.
Їх дуже важко пояснити. Тобто людина, в принципі, відчуває несправедливість в суді, вона відчуває, що вона стикнулася з несправедливим розглядом її справи. Але людям на загал дуже важко зрозуміти і пояснити, а що конкретно потрібно зробити. І саме тому для цього існують громадські організації, які займаються судовою реформою, і саме тому вони готують такі речі, як порядок денної справедливості, представляють від імені суспільства політикам, які готові брати ці зобов'язання на себе. І я нагадаю, що чинний президент погодився з тим, що основним якби джерелом корупції в судовій владі – це органи суддівського врядування, які відповідальні за чистоту судової влади. І в нас просто це таке замкнене коло. Недоброчесні судді обирають недоброчесних суддів органи врядування, а ті, в свою чергу, зберігають недоброчесних суддів у цій системі. І поки це коло не розірветься, ну, очікувати на будь-які якісні зміни в судовій реформі буде марно.
І ми зараз з вами поговоримо про суди, які, так можна сказати, найбільш наближені до людей. Судді або районні, або міські, якщо це невелике місто. І саме у нас буде матеріал про Ірпінський міський суд, це Київська область. Чому там виникають черги, виникають, точніше, ситуації, коли люди не можуть місяцями отримувати рішення, чому так довго тягнеться до розгляду. Далі в сюжеті.
Репортаж.
Киянин Руслан Томашевський вже більше року намагається змінити статус свого житла зі службового на власне. Через це він не може ні прописатися, ні приватизувати квартиру. Подільський районний суд Києва постійно переносить його справу.
Причина затягування, ну, непонятна, то суди перекладають, діло постійно виходить суддя. Назначает другого судью, потом у судьи какое-то важное криминальное дело откладывают на 2-3 месяца, полгода, по каким причинам, непонятно, вот, ну, зависит все от судьи.
Засідання по його справі мало відбутися 25 вересня, але його знову перенесли – вже на лютий 2020 року. Причина – суддя була зайнята розглядом іншої справи. Схожа ситуація в Ірпінському міському суді, розповідає адвокат Андрій Корчевний. Ця установа обслуговує міста Ірпінь, Буча та селище Намішаєве. Через дешеве, ніж у Києві, житло кількість населення тут зросло за останні 5 років, а кількість суддів – ні.
В Ірпінському суді дуже є така проблема. Нагрузка судей, она, ну, просто очень невероятная. На судью приходится там больше 2000 дел, и поэтому некоторые дела откладываются тоже на очень долго, а некоторые даже не назначаются к слушанию, пока не приедешь и не устроишь там скандал.
Як говорить прес-секретарка Ірпінського суду Віта Казмірук, зараз працюють 6 суддів. Це половина від необхідної кількості. Ще 2 судді без повноважень з 2017 року. Окрім того, суд має 4 вакантні посади.
Одна суддя недавно звільнилася, 3 судді призначені в ВРП, але ще немає по них указу президента. Щодо одного судді вже розглядалося питання ВРП, ну, ще немає остаточного рішення. Щодо іншого, немає інформації.
Можливість проводити судові засідання у режимі відеоконференції не дуже спростила життя. Адвокат каже, що не завжди є вільні зали для їхнього проведення.
Відеоконференцію можна проводити в спеціально оборудованому поміщенні. Це, звичайно, великий зал судових засідань, він оборудований відеокамерами. Он оборудован специальным оборудованием, микрофонами, и специальный человек должен находиться в зале, писать это все, следить за тем, чтобы происходила трансляция. И таких залов, например, там 2 может быть. Но эти же залы одновременно этим судом используются для рассмотрения дел. Если ставить видеоконференцию, то суд не может дела рассматривать, если у него большая нагрузка.
Коли ліквідують дефіцит суддів, невідомо. У команді президента Володимира Зеленського обіцяли запровадження посади мирового судді. Вони займалися б господарськими справами та розвантажили б районні суді. Також Вища рада правосуддя до кінця року планує завершити переведення суддів до апеляційних та новостворених місцевих судів. Вікторія Савицька, Валентина Троян, Ірпінь, Громадське радіо.
Репортаж.
Цей матеріал ми слухали не тільки разом із Степаном Берко, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре», це гість нашої студії, але разом із Олександрою Жуковською, суддею-спікеркою Дубенського міськрайонного суду. Пані Олександра з нами на скайп-зв'язку. Вітаю вас тепер вже в нашому ефірі.
Добрий день, пане Григорію. Добрий день.
І ми хочемо порівняти ситуацію. Ви чули про Ірпінський суд, скільки там суддів працюють, скільки не можуть, не мають повноважень, відповідно, не можуть здійснювати правосуддя, і скільки вакантних посад. У вас ситуація в суді, я так розумію, ще гірше, відомо, і ви про це пишете у блогах, зокрема, що у вас працює взагалі один суддя. Як так склалося?
Зараз я вам все розповім, звичайно. У нас, на жаль, катастрофічна ситуація. Але спочатку хотілося б скористатись нагодою і привітати всіх юристів. Адже сьогодні ми святкуємо в Україні День юриста. Сьогодні ми не ділимось на суддів, адвокатів, прокурорів, там, поліцейських, правників, науковців, нотаріусів.
Тоді і ведучі теж приєднаються до привітань.
Всі святкуємо, тому я бажаю всім нам гідно, професійно виконувати свої функції заради одного спільного блага, щоб наша держава дійсно стала правовою, не лише де юре, а й де-факто в інтересах були права людини. Саме юристи бережуть світ від хаосу, і я сподіваюся, що у нас в Україні все буде добре, і верховенство права торжествуватиме. А щодо ситуації в суді. Так, критична ситуація насправді. Спочатку у нас було 8 суддів, після того скоротили одну вакансію, лишилося 7. З 22 вересня 2016 року судді звільнились у відставку, лишилось 3 суддів. Потім на початку жовтня 2018 року ще один колега просто звільнився за власним бажанням і лишилось 2 суддів. На жаль, у мене 16 січня 2019 року був останній день моїх повноважень. І насправді я зараз не здійснюю правосуддя. Фактично працює один мій колега. І я навіть не уявляю, як він витримує. Просто для порівняння підняла статистику, щоб було про що предметно поговорити. Станом на 1 жовтня 2018 року, це коли у нас в суді ще було 3 повноважних суддів, включаючи мене і колегу, який звільнився за власним бажанням. Значить, до суду надійшло 2702 справи, а розглянуто було нами 3035, це справи і матеріали, усе разом. На сьогоднішній день, станом на 1 жовтня 2019 року, до суду надійшло 3035 справ. Тобто на 333 справи більше, ніж в минулому році. А розглядає їх один єдиний повноважний колега. Розглянув він 2141 справу, оскільки, звичайно, працює увесь апарат суду на допомогу. Ситуація дуже складна. Але, незважаючи на це, Дубенський міськрайонний суд працює, справи розглядаються в порядку черговості. Ну і ми очікуємо якнайшвидшого якогось полегшення. Полегшити ситуацію могло б повернення мене до безпосереднього здійснення правосуддя, але, на жаль, з невідомих причин Вища кваліфікаційна комісія суддів України не дала рекомендацію на призначення мене суддею безстроково. Для прикладу, колеги, які зі мною проходили разом співбесіду і отримали рекомендацію, від вчора вже призначені указом президента. І знову повернулись до здійснення повноважень. Я кваліфікаційне оцінювання пройшла, відповідаю займаній посаді, підтвердила все, що мала підтвердити. Ну, але от очікую, коли ж нарешті мене рекомендують, щоб допомогти колезі, якому сьогодні, звичайно, надто складно. Надто.
І поясніть, будь ласка, технічно, оскільки є один суддя, оскільки така ситуація, скільки засідань, от даже про такі речі зрозумілі, там, або яких би хотілося пояснити непрофесіоналам, скільки засідань він може проводити за день? І ще нещодавно в попередньому інтерв'ю ви казали, що колега ваш був у відпустці. Тобто, виходить, на час відпустки взагалі суд не працює, не може, принаймні, здійснювати правосуддя.
Так, звичайно, людині треба відпочивати. Він працює з надмірним навантаженням уже тривалий час, з середини січня 2019 року. Скільки засідань він може витримати? 20, 25, 30? Як коли? Не всі засідання є в графіку. У нас є ще такі так звані привідні, коли приводять людей в справах про адміністративні правопорушення. Він виконує одночасно функції слідчого судді, також заходять клопотання в суд від органів досудового розслідування, від сторони захисту, скарги. Звичайно, все це в графік не можна вкласти. Ну от, як витримає він і апарат? Це надзвичайно важко, надзвичайно багато. Використав відпустку колега. В цей час наш суд працював лише на прийом документів. Тобто все складалось, приймалось, але розподілити можна було лише після виходу колеги із відпустки. Клопотання слідчих органів досудового розслідування відправлялися на апеляційну інстанцію і перерозподілялись на інші суди. Ще є одна велика така проблема у нашому суді. Я поясню слухачам, є судді, А є слідчі судді. Це таке розмежування у кримінальному процесі. Слідчий суддя працює на стадії досудового розслідування, слідкує за дотриманням прав і свобод людини.
Відповідно, якщо треба або ухвалу на обшук, або винести там, обрати запобіжний захід у кримінальному провадженні вже затриманій людині.
Так, це функція слідчого судді, він саме розглядає клопотання, от про запобіжний захід, наприклад. Але справи по суті, коли вже прокуратура звертається з обвинувальним актом в суд і розглядаються справи по суті, то це функція суду, який під головуванням судді відбувається. Але оцей суддя, що головує під час розгляду справи по суті, і той суддя, який був слідчим суддею на стадії досудового розслідування, поки справа ще розслідувалась, вони не можуть бути однією особою. Заборона. Тобто, якщо ти був слідчим суддею, ти, по суті, цю справу, уже як головуючий суддя, не розглядатимеш. І от поки в мене не завершились повноваження, я виконувала функції слідчого судді. Це давало можливість моєму колезі розглядати кримінальні провадження по суті, а мені лише ті, які не потребували участі слідчого судді, або які надсилались до нас апеляційним судом з інших судів, оскільки по Україні скрізь така досить складна ситуація. Коли у мене закінчились повноваження, фактично мій колега єдиний працюючий, він є слідчим суддею. Звичайно, ми мусили це зробити для того, щоб продовжували працювати органи досудового розслідування на території нашого міста і району. Але сталося так, що він тепер не може розглядати кримінальні провадження. І ви уявіть, що наш суд розсилає вже більше сотні кримінальних проваджень, відправляє в апеляційну інстанцію, яка розсилає по судам області. Тобто навантаження лягає додаткове через ситуацію в нашому суді і на колег суддів з інших районів. І їм також підвищується навантаження. Але навантаження, як я кажу, вже судді супергерої, вже звикли, мабуть, до цього ненормального надлюдського навантаження. Але ж для розгляду цих справ в інші райони їздять слідчі, прокурори, адвокати, потерпілі, обвинувачені, свідки, експерти, уявляєте собі? Тобто люди їдуть, які живуть в Дубенському районі, наприклад, їдуть за 50, 70, 20, 80, а іноді 100 кілометрів, в залежності від того, який суд відправили, для того, щоб розглянути, прийняти участь у судовому засіданні по розгляді кримінального провадження.
Пані Олександро, дякуємо вам. Олександра Жуковська, суддя Дубенського міськрайонного
Олександра,
суду.
Пані Олександра залишиться з нами на зв'язку зараз, бо у нас є рубрика «Висновки реформаторів».
Так, добре.
Висновки реформаторів.
І тому хочемо спочатку від вас, пані Олександра, потім від нашого гостя у студії послухати, на вашу думку, які перші кроки треба робити зараз, щоб покращити ситуацію з роботою судів і суддів, відповідно. Пані Олександра?
Я вважаю, що метою реформи може бути лише одне – незалежність судової влади. Оскільки незалежність – це не привілея судді, а фактично наша відповідальність. Вона дає можливість людям бути впевненими в тому, що вони прийдуть в суд, і незалежний суддя об'єктивно, всесторонньо, неупереджено розгляне їхню справу. Є такі принципи, бангалорські принципи поведінки суддів – це міжнародні стандарти, і їх прийняли 75 країн, і Україна також дотримується цих бангалорських принципів. Так от, вони визначають три мінімальні умови забезпечення незалежності суддів. І перша з них – це строк перебування на посаді, що не може бути довільного втручання. Якщо суддя призначений на посаду, то він має працювати. То що я хочу сказати? Я також проти скорочення суддів Верховного суду. Як би не відносились, є органи, які дисциплінарне провадження можуть порушувати. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся у встановленому порядку і нехай розбираються. Але просто скорочувати – це суперечить гарантії незалежності судді. Фінансове забезпечення – це друга мінімальна умова. У нас фактично в Україні всі судді, от, наприклад, я говорю про першу інстанцію, ми виконуємо одну роботу, але отримуємо різну винагороду. Я не маю повноважень, отримую вдвічі більше, бо я пройшла оцінювання, ніж мій колега, який має повноваження і працює. Це ж неадекватно. Це ненормально. Тому я вважаю, що необхідно в першу чергу, щоб судді мали дійсно єдиний статус і всі однаково отримували за одну роботу. Тому потрібно або якнайтерміновіше завершити кваліфікаційне оцінювання, або терміново дати одним всім суддям одну винагороду суддівську, оскільки це дуже погано впливає на атмосферу в колективах українських судів. Далі, також необхідно терміново доукомплектувати суди, але в законний спосіб. І необхідно щось вирішити з тими ліквідаціями, реорганізаціями судів. Ми ж працюємо в ліквідованих і реорганізованих судах з кінця грудня 2017 року.
Ну, пані вибачте. Олександро, дякую так, вам, вибачте, що змушені тут поставити крапку. І Степан Бірко, адвокаційний менеджер фундації «Де Юре», ваша думка, з чого треба почати або які подальші кроки треба робити?
Те, що всі ці речі, які щойно були названі, їх неможливо забезпечити без оновлених органів суддівського врядування. Вищу кваліфікаційну комісію суддів вже оновлює Верховна Рада в законі. Вищу раду правосуддя потрібно оновити найближчим часом. І більше того, потрібно запровадити нову процедуру формування цих органів, залучення міжнародних експертів і громадських організацій. Тільки тоді можна гарантувати незалежність суддів в Україні.
Це говорить в нашій студії наш гість, адвокаційний менеджер фундації «Де Юре» Степан Берко. І це програма «Реформатори» на Громадському радіо. Сьогоднішній випуск у нас був присвячений темі судової реформи. Наразі вже змушені прощатися і завершувати наш ефір.
Над програмою працювали ведучі Григорій Пирлік та Анастасія Багаліка, Валентина Троян, керівниця регіонального відділу, і видавала програму в ефір звукорежисерка Юлія Суганчі. Слухайте, думайте.
Реформатори на Громадському радіо.